Malý kajínek. Moje dětství bylo tak úžasné, že bych ho přál všem dětem na světě. Pokud se nepletu, vyučil se můj taťka na Kladně havířem. Fáral v kladenských šachtách. V té době tam vydělávali tak strašně velké peníze, že jezdili z Kladna až do Prahy taxíkem. Tam se taťka poznal s mojí mamkou. Seznámili se, vzali a odstěhovali se do Prachovic, kde jsme pak my, já a moje sestřička, vyrůstali. V Prachovicích taťka pracoval jako střelmistr v cementárně a v Lomech. Moje mamka tam pracovala na rozvodně. Zajišťovala, aby se rozváděl proud po celé fabrice. Nejdřív chodila na směny, ale po nějaké době práci změnila. Vedla nový ubytovací komplex. Pro Prachovickou cementárnu, asi kolem 60. roku, postavili nové byty. Přidělovali je lidem, kteří tam pracovali. Rodiče se vlastně do Prachovic stěhovali kvůli tomu, že jim tam nabídli byt. Prachovice jsou taková větší vesnice v údolí v okrese Chrudim. Přestože je tam cementárna, není to tam tak špatné. Dneska už to tam určitě vypadá jinak, ale v době, kdy jsme tam bydleli my, byly Prachovice rozděleny na staré s rodinnými domky a na nové s bytovkami. To byly řady domů, které patřily k cementárně. Zároveň s bytovou výstavbou se postavila nová základní škola, která byla v té době jednou z nejmodernějších v republice. Byla v ní nádherná tělocvična, jídelna, hřiště a tak dál. Časem se ještě v Prachovicích postavily nové řadové domky, pak normální baráky a jako poslední i paneláky. My jsme bydleli v bytovkách. Ty ale nebyly našlapané jedna na druhou jako jinde. Bylo to 5 nebo 6 jednotlivých řad, mezi nimi i vedle nich prostor. Z okna našeho bytu jsem koukal na rybník hned vedle naší bytovky. Říkalo se mu rybníček, protože to nebyl žádný velikánský rybník. V létě nebo na jaře, než jsem šel do školy, sedával jsem už v 6 hodin ráno u rybníčku a chytal ryby. Byli tam karásci, hořavky, hrouzci, malí linci i nějací raci. A já je tam chytal na malý háček, ještě jako docela malý kluk. V zimě jsme na rybníčku bruslili a hráli hokej. Když pak led trochu roztál a udělali se kry, soutěžilo se, kdo doběhne po krák až na druhou stranu suchý. Samozřejmě jsme všichni chodili domů promočení, protože každý zahučel do vody. Rybníček byl vyloženě pro malé kluky na hraní. Když hráli hokej už větší chlapi, chodili na Habřiňák nebo na Peklo. Bruslit jsem uměl dobře, taky jsem lyžoval, ale to mi moc nešlo. Jezdil jsem i do Špindlu, ale nelyžoval jsem tam. Hodně jsem sáňkoval, jezdil na bobech i na pekáčích. Vedle našeho domu stál další barák, asi tak 3-patrový. V přízemí byla řada obchodů, smíšené zboží, pekárna, řezník. Když přišla 7:30 ráno, skočil jsem do krámu, nakoupil jsem, udělal si snídani a svačinu a na 8:00 jsem utíkal do školy. Vlastně jsem jen seběhl z kopce mezi baráky a byl jsem tam. V poledne, když byla pauza, skočil jsem domů, udělal, co bylo potřeba a zase zpátky na odpolední vyučování. Takhle jsme tam žili v naprosté pohodě. Naši rodiče nebyli žádní boháči, byli to normální lidi. Co si vydělali, z toho žili. Měli normálně zařízený byt a v něm to, co všichni ostatní. Komunisti to měli dobře nastavené. Poskytovali novomanželskou půjčku 30 tisíc a za to se dal tenkrát zařídit skoro celý byt. Vím, že rodiče neměli nikdy dluhy, nikdy si nepůjčovali peníze. Dneska, když vidíte, jak jsou všichni předlužení, systém je hold dneska takový, ať si ale každý dělá, co chce, je to jeho věc. Já nevidím problém v tom, když si někdo půjčí peníze a ví, že je může splatit. Sám jsem často půjčoval lidem peníze a mám na sobě vyzkoušené, že platí české přísloví. Když chceš přijít o kamaráda, půjč mu peníze. To opravdu platí. Bohužel. 10krát půjčíte málo, pak jednou moc a problém je tu. Taťka mi vždycky říkal, vyděláš 100 korun, můžeš utratit jen 100 korun, ne 101. Nemůžeš utratit 101. A pokud nejsi úplně hloupej, tak z těch 100 korun utratíš 80 a 20 si schováš na druhý den, kdyby ti náhodou chyběly. Dětství jsem měl opravdu krásné a přál bych ho všem dětem na světě, aby mohli mít třeba jen z poloviny takové dětství jako já. Neviděli bychom žádné dětské domovy plné nešťastných dětí. Vyrůstal jsem v prostředí, které bylo skutečně naprosto harmonické a ideální. Dlouho jsem si to neuvědomoval, protože jsem nepoznal nic jiného. U nás neexistovalo žádné násilí, facky ani hádky. Rodiče na sebe neřvali, neštěkali, nehádali se. Nic takového jsme neznali. A tak jsem dlouho nechápal, jak je možné, že se někde rodiče ke svým dětem chovají špatně. Zkrátka jsem to nikdy nepoznal. Nechápal jsem, že vůbec může být dítě doma nešťastné. Naši rodiče byli prostě úžasní. Samozřejmě, že občas proběhly nějaké třenice, asi jako všude. Vím, že se třeba mamce nelíbilo, když taťka pálil alkohol. Vždycky mu říkávala, alkohol pálej alkoholici. A alkoholici sem za tebou chodí. Ale alkoholik je přece někdo jiný, než ten, kdo si dá panáka nebo dvě piva. Taťka si na sezónu vyráběl dopředu nějaké přípravky k pálení. A tak to v hrnci na sporáku často bublalo a to, co mělo, odtékalo. Z jednoho hrnce se vypálilo nějaké množství a taťka to vždycky trošku ochutnal. Tím jsem chtěl říct, že si můj taťka občas dal panáka, ale nepil, to vůbec ne. Viděl jsem ho tak dvakrát za celý život, že by byl v náladě. Když k nám kdokoliv přišel, ochutnával, co se zrovna vypálilo. Mě to strašně moc vonělo, protože když pálil třeba z malin, bylo to čiré, průzračné, nádherné. Vypadalo to jako destilovaná voda. A když jsem láhev otevřel a přičichnul k ní, voněla pálenka opravdu malinami. A nebo hruškami, nebo čímkoliv jiným, třeba i jalovcem. Vypálit se dá skoro všechno. Jak se dá taky vyrobit alkohol, jsem zjistil i ve vězení, kde ale samozřejmě alkohol být nesmí. Viděl jsem tam naložené 25-litrové barely. Takovému alkoholu se říkalo kvak. Možná jste viděli film Kvaska. Ve vězení jsem viděl naložit opravdu všechno. Rýži, chleba, kompoty, švestky. Klasická pálená slivovice je ze švestek. Ale to, čemu se říká kvak, to je něco jiného. To se už nepřepaluje. Je to jen vykvašené, čím vzniká alkohol. Jím se pak vězni opíjejí, jsou zmrzkaní a válejí se po zemi. Když jsme byli malí, chodili jsme na hřbitov v Prachovicích skládat bobříka odvahy. Chodili jsme tam v noci. A jak svítila různá světla a svíčky, byli jsme pěkně vyděšení. V Prachovicích byla spousta mladých rodin a plno dětí. A tak, jak jsme tam společně vyrůstali, všichni jsme se znali. Také jsme dělali různé lumpárny. Dělali jsme prostě blbosti. Chodili jsme na třešně a tak, takové to normální dětské lumpačení. Byl tam třeba jeden dům, který byl dlouho prázdný. Mysleli jsme si, že je neobydlený, protože jsme tam nikdy nikoho neviděli. A tak tam chodila parta lidí, třeba 5, 8, 10 lidí nebo i 20, různí kluci a holky. Vlezli jsme dovnitř rozbitým oknem. Šmejdili jsme podobně a občas taky někdo něco rozbil. Bylo to takové pole působnosti hromady dětí z naší školy. Ale po nějaké době se začalo vyšetřovat, kdo to tam tak poničil, protože se z ničeho nic objevila majitelka domu. Bydlela asi někde v Praze. Jednou přijela a zjistila, jak jsme jí ten dům zdevastovali. Jestli si dobře pamatuju, dostali jsme za to ve škole nějaké třídní důtky. V Prachovicích jsem začínal se všemi atletickými sporty na atletické dráze, která byla u školy. Skákal jsem do dálky, do výšky, házel granátem, běhal a tak dál. Původně jsem chodil cvičit do budovy, kde je dnes kulturní dům. Dřív to byla Sokolovna, opravdu z doby tyrše. Pořádali se tam různé maškarní plesy. Jako malí kluci jsme na ně chodili za kovboje. Později Sokolovnu zlikvidovali a místo ní postavili nový kulturní dům. Je v něm velký sál a kino. To je známé tím, že v něm proběhly premiéry filmů o básnících. Jak to? No protože kousek dál bydlel doktor Pecháček, který je napsal. On je autorem všech knížek o básnících. Doktor Pecháček totiž pracoval v místní cementárně jako závodní lékař. To málo kdo ví. V okružní ulici, v kolonii rodinných domků, bydlí paní Látalová. Paní Látalová byla velká kamarádka mojí mamky. Chodili spolu cvičit do Sokola a byly to tenkrát velké obdivovatelky Věry Čáslavské. Všechny dámy z toho Prdelákova tam chodili, cvičili na kladině a se stuhami a jezdili i do Prahy na spartakiády. Paní Látalová je už starší dáma, ale je to úžasný člověk, který se mi stále snaží strašně moc pomáhat. Všude, kam přijde, sbírá podpisy pod žádost o moji milost. Pak ji jednou za čas pošle panu prezidentovi. Když jsem při prezidentské volbě viděl paní Čáslavskou, jak bojovala na straně pana knížete, vzpomněl jsem si, jak jí moje mamka s kamarádkami obdivovali, byla to pro ně olympionička, ta nejčestnější a nejspravedlivější. Štěstí, že se moje mamka nedožila toho, jak se paní Čáslavská postavila k mému případu. To by určitě nikdy nepochopila. Jeden můj známý šel tehdy za prezidentem Havlem, kde ho následně odkázali na paní Čáslavskou, která byla v té době jeho poradkyní. Přijel k ní, předestřelí můj problém a řekl, že podle jeho názoru jsem odsouzený na 11 let do vězení za něco, za co jsem měl být odsouzený maximálně na 2 roky. Paní Čáslavská na to ale řekla jen tolik, že když už jsem byl ve vězení, jsem pro ní zločinec a je jí úplně jedno, jestli jsem tentokrát nevinen. Že za takové lidi se ona u pana prezidenta Havla nikdy přimlouvat nebude. Můj známý jí na to jen řekl, víte, paní Věro, já bych vám nepřál, abyste se dostala do podobné situace, kdyby se někdo z vašich blízkých dostal nevinně do vězení a vy byste měla pocit, že je tam nespravedlivě. Uběhly asi 2 roky a její syn zabil vlastního tátu. Nebyla to vražda, ale zabil ho. Byl samozřejmě odsouzen, dostal 4 roky nepodmíněně za zabití. Ale do vězení nakonec nešel, protože když měl nastoupit do výkonu trestu, dal mu Havel milost. Paní Čáslavská samozřejmě vždycky tvrdila, že s Havlovou milostí nemá ona nic společného. Věříte jí to?